អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអលលោកស្រីនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅលោកអ្នកបានសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះសូមយើងបែរមកសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេផេសូវិញម្ដងចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរអេផេសូឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់សម្បត្តិរបស់លោកសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេផេសូយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់សម្បត្តិនេះនៅក្នុងឆ្នាំ62នៃគ្រិស្តសករាជមានបរិបូរណ៍អ្នកបានចាក់ចេញពីទីក្រុងរ៉ូមដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមួយនៃឧបទ្វីបអាស៊ីដែលសព្វថ្ងៃយើងហៅថាប្រទេសទួកគីបរិបូរណ៍ទាំង4អ្នកនោះចាក់ចេញពីមន្ទីរពន្ធនាគារពំនាំនៅគោលលទ្ធិជំនឿដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទគោលលទ្ធិនៃជំនឿទាំងនោះមានចងចាំនៅក្នុងចិត្តផងក៏មានទុកនៅក្នុងសំណៅឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផងដែរឯកសារដែលសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពិតជាមានខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជំនឿរបស់គ្រិស្តបរិស័ទសម័យនោះរាជការរ៉ូមមិនបានយល់អំពីឥទ្ធិពលនៃខ្លឹមសារដែលមានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិទាំងនោះទេប្រសិនបើជាគេដឹងវិញម្លេះសំជាគេជំរិតយកសម្បត្តិទាំងអស់នោះមិនឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ដៃជនដែលត្រូវទទួលសម្បត្តិទាំងនោះទេសាវកប៉ុលបង្គាប់ឲ្យបរិសទាំង4នាក់នោះយកសម្បត្តិទៅចែកជូនពួកជំនុំនីមួយៗដែលរស់នៅតាមតំបន់នោះតំបន់ទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាស្រុកកំណើតរបស់បរិសទាំង4រូបសម្បត្តិទាំង4ច្បាប់ពុំមែនគ្រាន់តែជាឯកសារសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីបរិស័ទបានឲ្យឈ្មោះសម្បត្តិទាំងនោះថាជាសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងយើងឲ្យឈ្មោះយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះនៅក្នុងពេលដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទាំង4នេះគឺលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការលោកប៉ុលបានស្នើសុំឲ្យសាររើរឿងក្តីរបស់លោកទៅដល់ព្រះចៅសេសាមុននឹងព្រះចៅសេសាបើកសាវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់លោកប៉ុលអញ្ញាធិឃុំឃាំងលោកសាវកប៉ុលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នសិនរីឯព្រះចៅសេសាដែលត្រូវជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់សាវកប៉ុលគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រងរាជនៅទីក្រុងរ៉ូមនាមស្ដេចនេរ៉ូបុរសទាំង4នាក់នោះត្រូវយកសម្បត្តិដើម្បីបញ្ជូនដល់ក្រុមជំនុំនីមួយៗដូចមានជម្រាបជូនខាងក្រោមនេះមួយគឺលោកអេប៉ាប្រូឌីតដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងហ្វីលីបត្រូវយកសម្បត្តិពីសាវកប៉ុលទៅជូនក្រុមជំនុំនីទីក្រុងហ្វីលីបសូមបានអានព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ18ទី2លោកទីឃីកូសដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងអេភេសូលោកទទួលសម្បត្តិពីសាវកប៉ុលយកទៅចែកជូនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូនេះតែម្ដងសូមអានព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ21ទី3លោកអេប៉ាប្រាស់ដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកូឡូសលោកគឺជាអ្នកដែលកាន់សម្បត្តិយកទៅឲ្យដល់ដៃពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសសូមបានអានព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12ទី4លោកអូណេស៊ីមដែលត្រូវជាជើងឈ្នួលរបស់លោកភីលេមុនលោកអូណេស៊ីមគឺជាអ្នកស្រុកកូឡូសដែរលោកត្រូវកាន់សម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលសាវកប៉ុលផ្ញើទៅកាន់លោកភីលេមុនដែលជាអ្នកជឿព្រះមួយរូបទៀតលោកភីលេមុនត្រូវជាចៅហ្វាយនាយរបស់លោកអូណេស៊ីមសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលេមុនខ10សម្បត្តិទាំង4ច្បាប់នេះគឺជាការផ្គុំរូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានរូបភាពក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរូបភាពជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរូបភាពទំនាក់ទំនងព្រមទាំងរូបភាពមុខងារក្រុមជំនុំដែលរាប់បញ្ចូលទាំងពួកអ្នកជឿផងដែរសម្បត្តិទាំង4ច្បាប់បរិយាយអំពីជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវរស់នៅក្នុងសិលធម៌ដ៏ខ្ពស់ជាទីបំផុតរីឯសម្បត្តិទាំង4នោះក៏មានខ្លឹមសារដោយឡែកពីគ្នាដូចមានជម្រាបជូនខាងក្រោមនេះសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូបរិយាយអំពីរូបកាយរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺជាក្រុមជំនុំសកលដែលមានព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសា សម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំសម្បត្តិនោះសង្កត់ទៅលើតួអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាជាងទៅលើសារៈសំខាន់នៃក្រុមជំនុំរីឯសម្បត្តិដែលលោកសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូលោកផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាពួកជំនុំសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសសង្កត់ធ្ងន់លើអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសិរសារីឯសម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ទីក្រុងភីលីពវិញលោកសង្កត់ធ្ងន់លើការរស់នៅបរិសុទ្ធជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់រូបត្រូវរស់ដោយចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តខ្លួនរីឯខគន្លឹះនៃសម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីពបានបរិយាយថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីពជំពូក4ខ13សម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់លោកភីលីម៉ូនគឺបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមដែលគេមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់សាវកពលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់លោកភីលីម៉ូនដើម្បីឲ្យលោកទទួលលោកអូនីស៊ីមដែលបានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសាវកពលចង់ឲ្យលោកភីលីម៉ូនទទួលលោកអូនីស៊ីមវិញផងដែរនៅក្នុងសម្បត្តិនោះលោកចែងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចោះបើគាត់ធ្វើអ្វីខុសឆ្គងនឹងអ្នកឬជំពាក់អ្នកនោះត្រូវគិតលើខ្ញុំវិញគម្ពីរភីលីម៉ូនខ17ដល់ខ18ប្រហែលជានៅសតវត្សទី1ដំណឹងល្អទាំង4របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរស់រៀនមានជីវិតព្រមទាំងបង្កើតផលផ្លែយ៉ាងផលផុសនៅម្ដុំមជ្ឈមបូព៌ាប្រមាណជា30ឆ្នាំក្រោយមកទៀតសាវកពលបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូខ្លឹមសារដែលបង្កប់នៅក្នុងសម្បត្តិនោះលោកបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បានដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវរស់ដោយកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយឡែកនៅក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូគម្ពីរអេភេសូសម្ដែងអំពីទ្រង់ទ្រាយនៃក្រុមជំនុំថាគឺជាផ្ទាំងគំនូរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានគូរមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរអេភេសូបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ថាក្រុមជំនុំជាអាចកំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យស្គាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ10បានចែងថាត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈពិសេសជាងវិហារដែលសង់ពីថ្មដោយដៃរបស់មនុស្សក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទ្រង់គង់នៅជាមួយរូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទដែលតាំងនៅក្នុងលោកនេះត្រូវដើរតាមលំអានដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានបន្សល់ទុកមកមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺត្រូវរស់នៅលើលោកនេះដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះគំនិតទាស់ទន្ទឹងនឹងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងអន្តៈរបស់មារសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វាដែលតាក់ក្រុមជំនុំឲ្យធ្លាក់ចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលើសជាងនោះទៅទៀតព្រះគម្ពីរអេភេសូក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថានៅថ្ងៃមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់រួចហើយសម្អាតពួកជំនុំទ្រង់ឲ្យនៅជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់គម្ពីរអេភេសូមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទាំងគោលលទ្ធិនិងការអនុវត្តដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយខ្ញុំក៏សូមសារភាពនៅចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំមិនបានយល់អំពីជំរឿននិងកម្ពស់នៃគោលលទ្ធិដ៏មានខ្លឹមសារដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូទាំងស្រុងឡើយនៅក្នុងការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូយើងគ្រាន់តែខំប្រឹងប្រែងឲ្យយល់អំពីសមត្ថភាពតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បណ្ដាលឲ្យយើងយល់តាមកម្រិតដែលយើងអាចយល់នៅក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាវកពលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអេភេសូក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់លោកឡើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ6យើងឃើញសេចក្តីនេះចែងថាកាលបានដើរកាត់ស្រុកព្រីគានិងដែនខេត្តកាឡាទីនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ឃាត់មិនឲ្យផ្សាយព្រះបន្ទូលនៅស្រុកអាស៊ីទេ យើងមិនដឹងពីមូលហេតុដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះរារាំងមិនឲ្យសាវកពលចុះទៅកាន់ទីនោះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាពេលវេលារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបំបែមុខសាវកពលឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចគឺទៅខេត្តម៉ាសេដូនដែលមានទីក្រុងហ្វីលីបទីក្រុងបេរៀទីក្រុងអាថែននិងទីក្រុងកូរិនថូសជាដើមវិញបន្ទាប់ពីនោះមកទើបព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យសាវកពលត្រឡប់មកទីក្រុងអេភេសូវិញនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងអេភេសូលោកឃើញទិដ្ឋភាពមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្រៃលែងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ19ចែងថាការទៅដល់ក្រុងអេភេសូហើយនោះពលទុកគេនៅទីនោះតែគាត់ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាហើយក៏ជជែកពន្យល់ដល់គេនៅពេលដែលសាវកពលត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងអេភេសូលោកពិតជាទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី3របស់លោកលោកបានដឹងថាមានបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះអូប៉ូឡូសបានធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីនោះដែរការនោះគឺកើតមានឡើងនៅចន្លោះដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកសាវកពលលើកទី2និងលើកទី3លោកអូប៉ូឡូសអធិប្បាយអំពីការជ្រមុជរបស់លោកយ៉ូហានលោកមិនទាន់បានស្គាល់អំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយក្រោយមកទៀតទើបលោកបានដឹងអំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញចាប់ពីពេលនោះមកលោកក៏បានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកលោកក៏ចេះអធិប្បាយអំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងឃ្លាវឆ្លាតជាទីបំផុតផងដែរនៅទីក្រុងអេភេសូសាវកពលបានចំណាយពេលប្រមាណ2ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើប្រាស់ទីសាធារណៈមួយកន្លែងឈ្មោះទីរ៉ានោះការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរយៈពេល2ឆ្នាំញ៉ាំងឲ្យដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជ្រាបចូលទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចជាលទ្ធផលក្រុមជំនុំដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ដល់ជំពូក3គឺជាក្រុមជំនុំដែលកកើតឡើងដោយសាវកពលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនាទីក្រុងអេភេសូបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់បូកបញ្ចូលនឹងការជីករកឃើញវត្ថុបុរាណនិងអធិពលនៃគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងអេភេសូនិងខេត្តជិតខាងបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទីក្រុងអេភេសូគឺជាបេះដូងនៃចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់សាសន៍ក្រិចគឺមិនសូវមានអ្នកស្រុកគោរពប៉ុន្មានទេនៅក្នុងប្រទេសក្រិចប៉ុន្តែអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងព្រំដែនខាងលិចនៃប្រទេសទួកគីគឺជាអ្នកអនុវត្តអារ្យធម៌ប្រពៃណីសាសន៍រ៉ូមខ្លាំងជាងគេទៅវិញហើយទីក្រុងអេភេសូគឺតាំងនៅក្នុងតំបន់នោះទីក្រុងអេភេសូគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដ៏ខ្លាំងក្លាផងដែរធាតុអាកាសនៅតំបន់នោះគឺមិនត្រជាក់ពេកនិងមិនក្តៅពេកពួករាជការនៃព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមគឺច្រើនធ្វើដំណើរមកសម្រាកកាយពេលវិសមកាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូទីក្រុងអេភេសូគឺជាទីក្រុងយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងទី2ដែលលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទីក្រុងរ៉ូមនៅឆ្នាំ2000មុនគ្រិស្តសករាជពួកសាហេតបានសង់ទីក្រុងនេះឡើងរយៈពេល1000ឆ្នាំទីក្រុងអេភេសូរាប់ថាជាទីក្រុងដែលមានរសជាតិនិងទ្រង់ទ្រាយជាជនជាតិអាស៊ីរស់នៅលុះមកដល់ឆ្នាំ1000មុនគ្រិស្តសករាជសាសក្រិចជាជនជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានចូលមកគ្រប់គ្រងទីក្រុងអេភេសូទីក្រុងអេភេសូជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបលោកខាងលិចនិងទ្វីបលោកខាងកើតរស់នៅលាយឡំគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងអេភេសូក៏ជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតផងប្រមាណអស់រយៈពេល2500ឆ្នាំទីក្រុងអេភេសូជាកំពង់ផែសម្រាប់ដោះដូរទំនិញពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីកំពង់ផែនោះតាំងនៅប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅសម័យសាវកពលចូលទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងអេភេសូលោកបានជិះសំពៅចូលទៅដល់កំពង់ផែនោះតែម្ដងសប្ដថ្ងៃកំពង់ផែនោះមិនមានទៀតឡើយត្បិតដីល្បាប់បានលុបបាត់អស់ទៅហើយលើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងអេភេសូក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនានិងសិល្បៈយ៉ាងល្បីល្បាញដែរនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូមានវិហារមួយឈ្មោះវិហារព្រះនាងទេពធីតាឌីអានវិហារនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំង7ដែលមាននៅលើសកលលោកយើងនេះវិហារនេះពិតជាធំដែលមានទទឹង73ម៉ែត្រមានបណ្ដោយ127ម៉ែត្រ គ្រឹះនៃព្រះវិហារនេះធ្វើអំពីស្បែកហើយនឹងធ្យូងដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការខូចខាតនៅពេលក៏ក្រាកដីធនធានដែលយកមកសង់ព្រះវិហារនេះបានមកពីអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូវិហារនេះមានសសរ127ដែលឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់រចនាព្រមទាំងរំលេចពណ៌យ៉ាងស្រស់បំព្រងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះក៏មានរូបសំណាកមួយឈ្មោះព្រះនាងទេពធីតាឌីអានរូបភាពរបស់ព្រះនាងទេពធីតាឌីអានគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីព្រះឌីអានដែលគេនាំមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបព្រះនាងទេពធីតាឌីអានមានលក្ខណៈជាព្រះនាងទេពធីតាដែលសាយកូននៃប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ីវិញព្រះនាងទេពធីតាសាយកូននាមឌីអានមានដោះច្រើនណាស់ដោយសារតែព្រះនាងទេពធីតាអាចបង្កើតកូនបានច្រើននៅសម័យនោះគេសុទ្ធតែយកស្រីក្រមុំមកបម្រើព្រះនាងទេពធីតាឌីអានទាំងអស់ស្រីក្រមុំទាំងនោះត្រូវបម្រើកាមគុណដល់បុរសដែលចូលមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនាងទេពធីតាឌីអានដោយសារតែទីក្រុងអេភេសូមានព្រះវិហារមួយធំឈ្មោះថាព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះនាងទេពធីតាឌីអានអញ្ចឹងពួកទេសចរជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនានៅទីនោះនៅពេលដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេភេសូមកវិញពួកទេសចរទិញយករូបសំណាកព្រះវិហារឌីអានមកជាមួយរូបសំណាកនៃព្រះវិហារឌីអានខ្លះធ្វើពីមាសខ្លះធ្វើពីប្រាក់ខ្លះធ្វើពីឈើខ្លះធ្វើពីលង្ហិនអ្នកឆ្លាក់រូបព្រះវិហារនោះអាចរកកម្រៃបានយ៉ាងច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះធ្វើជាអ្នកមានដោយសារកម្រៃពីការលក់ដូររូបសំណាកព្រះវិហារនោះផងដែរទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងអេភេសូពិតជាមានឥទ្ធិពលដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើគឺមានឥទ្ធិពលខាងវប្បធម៌ប្រពៃណីពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងឥទ្ធិពលខាងសាសនាហើយនិងសិល្បៈផងដែរសាវកពលចូលទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សដែលរស់នៅក្រោមបរិយាកាសបែបនោះនៅពេលដែលលោកចូលទៅដល់ទីក្រុងអេភេសូជាលើកដំបូងលោកក៏ចូលទៅអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាលោកនៅទីនោះអស់រយៈពេល3ខែបន្ទាប់មកទៀតលោកបានជួលទីសាធារណៈមួយកន្លែងឈ្មោះទីរ៉ានូសដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីនោះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ10បានប្រាប់ថាគាត់ធ្វើដូច្នោះអស់2ឆ្នាំដល់ម្លេះបានជាអស់អ្នកដែលនៅស្រុកអាស៊ីបានឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផងសាវកពលទទួលផលជាច្រើននៅពេលដែលលោកផ្សាយដំណឹងល្អនាទីក្រុងអេភេសូនៅទីនោះអ្នកស្រុកទទួលដំណឹងល្អដោយរីករាយហើយនៅក្នុងភូមិសាសទាំងអម្បាលម៉ានដែលសាវកពលបានចុះទៅផ្សាយដំណឹងល្អគឺមិនមានអ្នកស្រុកនៅទីណាបានទទួលដំណឹងល្អយ៉ាងរីករាយដូចជាអ្នកស្រុកអេភេសូឡើយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាគេអាចយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលសាវកពលសរសេរសម្បុតទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូនេះតកតងនឹងខ្លឹមសារនៃសម្បុតដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនីមួយៗលោកសរសេរមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកសរសេរថាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនៅក្រុងអេភេសូតរតែដល់បុណ្យថ្ងៃទី50ត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខ្វាត់ខាំងជាច្រើនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ8ដល់ខ9លោកក៏បានជម្រាបដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថានៅទីក្រុងអេភេសូសេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យជាងឆ្លាក់ប្រាក់អស់ការងារធ្វើពួកជាងទាំងនោះនាំគ្នាអុចអាលអ្នកស្រុកឲ្យងើបឡើងបះបោពេញទាំងទីក្រុងអេភេសូនៅទីក្រុងអេភេសូសាវកពលអធិប្បាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងចិត្តអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នៅពេលខ្លះសាវកពលទទួលនៅការបាក់ទឹកចិត្តដែរនៅពេលដែលលោកកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងអេភេសូនៅឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នៅតែជំរុញចិត្តសាវកពលឲ្យខំផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅមុខទៀតបើតាមសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ23ដល់ខ41សាវកពលពិតជាស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ17ដល់ខ38លោកបានចែងឲ្យយើងដឹងថាលោកបានអធិស្ឋានលាពួកអ្នកចាស់ទុំពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូដោយមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូមានអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្រើនសាវកពលស្នាក់នៅទីនោះជាយូរថ្ងៃបានជាលោកអាចបង្ហាត់បង្រៀនសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយដែលមានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិនេះអ្នកស្រុកនៅទីនោះយល់សេចក្តីដែលសាវកពលសរសេរ បើអ្នកស្រុកទីនោះមិនយល់ពីសេចក្តីទាំងនោះទេសាវកពលពិតជាមិនអាចសរសេរបែបនោះកើតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាពួកជំនុំទីក្រុងអេភេសូគឺជាពួកជំនុំមួយក្នុងចំណោមពួកជំនុំទាំង7ពួកជំនុំអេភេសូមានការយល់ដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅពិសេសគឺខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបកម្រិតយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូនិងកម្រិតព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងសប្តាហ៍នេះគឺយើងពិតជាមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមគ្នាបានតតែសោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងបដូរផ្ដាច់មួយថ្ងៃពួកគេដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តធ្វើជាគ្រូបង្រៀនរបស់ក្រុមជំនុំយើងសប្តាហ៍នេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងសប្តាហ៍នេះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាមានក្រុមជំនុំយើងខ្លះសប្តាហ៍កំពុងតែដើរឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងណាស់ក្រុមជំនុំរបស់យើងសប្តាហ៍នេះខ្លះគឺផ្ដោតខ្លាំងតែទៅលើកម្មវិធីផ្ដោតខ្លាំងទៅលើរដ្ឋបាលព្រមទាំងផ្ដោតខ្លាំងតែទៅលើវិធីធ្វើការងារគឺពុំបានចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតដោយដើរគៀកចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកិរិយាទាំងនេះត្រូវបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីជំរឿននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូដែលបញ្ជាក់ថាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំបានជាព្រះអង្គប្រគល់អង្គទ្រង់បង្កើតជាពួកជំនុំឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនឬក៏មិនមែនតើយើងឆ្លើយតបចំពោះព្រះអង្គដោយរបៀបម៉េចតើយើងអាចនិយាយអស់ពីដួងចិត្តរបស់យើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាមុនបានដែរឬទេតើយើងអាចនិយាយពាក្យនេះបានដែរឬក៏អត់ខ្លឹមសារនៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូគួរតែនាំយើងឲ្យបែរត្រឡប់មកដើរយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានគម្ពីរពីរដែលយើងពិបាកយល់ជាងគេទី1គឺគម្ពីរអេភេសូគម្ពីរមួយទៀតគឺជាគម្ពីរវិវរណៈដោយសារព្រះគម្ពីរទាំងពីរកាននេះមានការពិបាកយល់ខ្លាំងពេកបានជាអ្នកកាន់គោលលទ្ធិបែបសេរីនិយមគេមិនសូវជារាប់អានគម្ពីរទាំងពីរនេះទេអ្នកទាំងនោះយល់ថាគម្ពីរអេភេសូមានសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពស់ហួសពីមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះអាចអនុវត្តបានរីឯកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈវិញគឺគេយល់ថាគ្រាន់តែជារឿងស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះឯងថ្មីត្បិតតែកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះពិបាកយល់ក៏ពិតមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកាន់ព្រះគម្ពីរនេះពិតជាមានខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនាសម័យបច្ចុប្បន្នអាចយកមកអនុវត្តបានផងដែរបើយើងសិក្សាបានមកចាត់យើងនឹងឃើញថាព្រះគម្ពីរអេភេសូនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានសរសេរឡើងយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយជាទីបំផុតតាមប្រព័ន្ធគណិតវិទ្យានិងតក្កវិជ្ជាសេចក្តីពិតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរនេះពិតជាពិបាកយល់មែននៅលើលោកនេះគ្មានជនណាម្នាក់ដែលអាចបកស្រាយព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះបានត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងឃើញថាកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈរៀបរយងាយយកមកធ្វើជាគម្រោងសិក្សាបានជាងគម្ពីរណានាទាំងអស់ខ្ញុំក៏សូមសារភាពថាខ្ញុំមិនបានយល់កាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូនិងគម្ពីរវិវរណៈឲ្យបានជ្រៅជ្រះជាងអ្នកដទៃឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែអាចនិយាយថាគម្ពីរទាំងពីរនេះអាចយកមករៀបរយធ្វើជាគម្រងមេរៀនបានងាយជាងគម្ពីរដទៃទៀតសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូជាលក្ខណៈងាយមានវគ្គមានស្នើយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំណែកឯលោកយ៉ូហានដែលកត់ត្រាទុកសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈលោកក៏បានកត់ត្រាទុកមានវគ្គមានស្នើយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូទាំងអស់មានចំនួន6ជំពូកជំពូក1ដល់ជំពូក3បរិយាយអំពីការត្រាស់ហៅដល់ពួកជំនុំព្រមទាំងគោលលទ្ធិនៃក្រុមជំនុំជំពូក4ដល់ជំពូក6បរិយាយអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកជំនុំជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅឯស្ថានសួគ៌ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គដែរសិរសារបស់រូបកាយស្ថិតនៅលើស្ថានសួគ៌រីឯជើងរបស់រូបកាយគឺជាក្រុមជំនុំដែលនៅលើផែនដីនេះសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូថាធម្មតា យើងដែលជាក្រុមជំនុំដែលជាព្រះបាទទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើស្ថានសួគ៌រហូតទេលោកមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ1នៅក្នុងខនេះសាវកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវអួតខ្លួនអួតពីតួនាទីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានឯកសិទ្ធិរស់នៅស្ថានសួគ៌តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេបន្ទាប់ពីយើងបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែចោះពីស្ថានសួគ៌មកផែនដីដើរនៅលើផែនដីដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបសូមឲ្យយើងចាំថានៅសម័យសាវកប៉ុលរស់នៅអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមនុស្សភាគច្រើនជាអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតសង្គមដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅជាមួយនោះគឺជាសង្គមដែលគេមើលងាយមើលថោកដល់ជំនឿនិងការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងនៅក្នុងជំពូក1ដល់ជំពូក3បរិយាយអំពីគោលលទ្ធិនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជំពូក4ដល់ជំពូក6បរិយាយអំពីជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបគ្រីស្ទបរិស័ទបច្ចុប្បន្នត្រូវការអនុវត្តសេចក្តីទាំងពីរយ៉ាងនេះមួយគឺអនុវត្តគោលជំនឿរបស់ខ្លួនដែលជាទ្រឹស្ដីតាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានភាពជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការគោលលទ្ធិនៃការដើរក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរនៅក្នុងវគ្គគោលលទ្ធិសាវកប៉ុលចង់ចែកជា3ផ្នែកទៅទៀតគឺជំពូក1លោកបរិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំពូក2លោកបរិយាយថាក្រុមជំនុំជាវិហាររបស់ទ្រង់រីឯជំពូក3លោកបរិយាយថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគឺជាអាចកំបាំងចំណែកឯវគ្គទី2គឺពីជំពូក4ដល់ជំពូក6លោកបរិយាយថាជំពូក4ជាការអនុវត្តរបស់អ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺជំពូក4គឺនិយាយអំពីមនុស្សថ្មីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសង្គមរបស់មនុស្សថ្មីត្រូវដើរក្នុងលោកនេះដោយកម្លាំងថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំពូក5បរិយាយថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្លាស់ប្រែទៅជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអស់លោកអ្នកកុំអោយយល់ច្រឡំថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យសោះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក11ខ2ថាពីព្រោះខ្ញុំប្រច័ណ្ឌចំពោះអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌនៃព្រះត្បិតខ្ញុំបានបំរុងអ្នករាល់គ្នាទុកឲ្យមានប្តីតែមួយទុកដូចជាក្រមុំបរិសុទ្ធគឺដើម្បីនឹងថ្វាយទៅព្រះគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះត្រង់នេះសាវកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំគ្រាន់តែជាគូដណ្ដឹងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងគ្រាអនាគតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងក្លាយទៅជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ព្រះអង្គចំណែកឯនៅក្នុងជំពូក6វិញសាវកប៉ុលក៏បានសម្ដែងថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាពលទាហានដោយសារតែជំពូក4បរិយាយអំពីក្រុមជំនុំជាភរិយាព្រះគ្រីស្ទឯជំពូក6និយាយអំពីក្រុមជំនុំជាទាហាននេះមិនមែនមានន័យថាបន្ទាប់ពីរៀបការហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទអាចទាស់តែងគ្នាបាននោះទេនៅក្នុងចំណុចនេះសាវកប៉ុលចង់សម្ដែងថាក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងមានសត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនណាស់សាតាំងគឺជាមេគ្រប់គ្រងលើវិញ្ញាណអូសទាញទាំងឡាយដែលនាំឲ្យពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់នៅខ្វះប្រសិទ្ធភាពគឺវាតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកអ្នកជឿជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវរស់នៅលើលោកនេះដោយប្រយ័ត្នខ្លួននិងដឹងជានិច្ចថាសាតាំងគឺជាមេល្បួងដែលវានឹងមិនបណ្ដោយឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅដោយសុខសាន្តឡើយដូច្នេះហើយក្រុមជំនុំចាំបាច់ពាក់អស់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងពួកសាតាំងការរស់នៅលើលោកនេះគឺងាយនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវការកម្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឈរក្នុងជំហរមួយដែលបង្ហាញថាយើងមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលយើងរស់នៅជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះនៅឡើយឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bowl Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ